Това е българското национално Дарик радио.
Промяна в закон дава право токът да се отчита на по-дълъг период от месец.
Тоест в една сграда, ако всички са съгласни да им се отчита на една година, те си подписват някакви допълнителни условия с електроразпределителното дружество, въз основа на които им се намалява, например, цената за снабдяване и им се отчита един път годишно, като плащат равномерни вноски през година.
БСП дава президентските избори на Конституционния съд, нов вод за държавен глава на сред зима, ако магистратите решат, че октомврийският е незаконен. И още, как се гласува в малкото плевенско селце Бохот?
Намери в купчинките празни бюлетини една маркирана с номер 2. А пък бюлетината от госпожата, която беше иззета, беше пъкната в джоба на грейката на члена от секционната комисия и последствие беше прибрана в десния чорап на крака.
Обрат в делото срещу Фаим Чаушев, свидетели се отказаха от показанията си, писали ги под диктовка. В денят на 8 ноември в държавата България, в която децата все още искат да станат полицаи.
Малко искам да стана полицай, искам да си бърна мечтите. Има екшън.
Какви са полицаите?
Добри, да, справедливи.
Мислим, че е много интересно и все пак трябва да има хора, които да помагат.
Справедливи хора за...
Добри хора за добри.
Които искат да...
Да има справедливост на този свят.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Потреблението на ток да се отчита на по-дълъг период от един месец, такава възможност ще бъде дадена с промените в Закона за енергетиката. Според председателя на енергийния регулатор Ангел Семерджиев, този път законът ще се съобрази с желанието на потребителите, няма да налага единен период за всички. Със сигурност 3-месечното отчитане няма да бъде въведено във вида, който познаваме от преди време. Семерджиев за пореден път потвърди, че от средата на следващата година ще плащаме по-скъп ток, но все още е твърде рано да се каже какво ще бъде повишението, информира Марта Младенова.
Ако промените в Закона за енергетиката бъдат приети, всеки ще може да избира на какъв период да се отчита потребената от него електрическа енергия, обясни Ангел Семерджиев.
Тоест в една сграда, ако всички са съгласни да им се отчита на една година, те си подписват някакви допълнителни условия с електроразпределителното дружество, въз основа на които им се намалява, например, цената за снабдяване и им се отчита един път годишно, като плащат равномерни вноски през годината.
С промените в закона ще бъде въведена и такса за присъединяване на мощности за индустриалните потребители. Възможно обаче тя да засегне и битови абонати, ако те имат ниско или нулево потребление. Например, хората, които рядко посещават вилите си.
Защото ще трябва да плащат нещо за това, че могат да си светнат лампата всеки един момент, да си пуснат уреда в контакта, макар че го ползват може би един път годишно или по-рядко някой.
Семерджиев допълни, че от средата на следващата година ще има поскъпване на тока най-вече заради три компонента – зелената енергия, закупуването на квоти и дългосрочните договори за присъединяване.
Оскъпяването, дългосрочните договори зависи от точно от начина, по който влиза в експлоатация централата. Във всеки случай оскъпяването вече е значимо, свързано с около 2% и 3% например на едро.
Шефът на енергийния регулатор се обяви за максимална либерализация на пазара. Според него, единствено битовите и обществено-административните абонати трябва да бъдат защитени потребители.
Затвор до 3 години за продажба на храни с изтекъл срок на годност предлагат от Българската агенция по безопасност на храните. Готови са допълненията в наказателния кодекс, съобщи за Дарик директорът на агенцията доктор Йордан Войнов. Идеята е да се криминализира умишлената продажба, препакетиране и подмяна на етикети на храни, за които е установено, че са с изтекъл срок на годност. В затвора ще има и за търговците, които продават храни с неясен происход. Александра Гинева с още информация.
Агенцията по безопасност на храните подготвила предложение за промяна в наказателния кодекс, която криминализира съзнателното предлагане на храни с изтекъл срок на годност или без документи за происход, обясни за Дарик директорът на контролното ведомство доктор Йордан Войнов.
Целта е да се криминализира деянието. Операторите, които предлагат храни на пазара, съзнателно извършват нарушение, като предлагат храни с изтекъл срок на годност, след като те биват върнати от търговската мрежа, от магазините и в предприятията се наново препакетират и преетикетират, което е заблуда за потребителя и съответно криминално престъпление. Като и тези, които предлагат храни с неизяснен произход. Това ще рече за храни, които нямат никакви придружителни документи и не е изяснен кой е първоизточника на тези хранителни продукти.
За успокоение на магазинерите ще обясним, че няма да попаднат зад решетките, ако забравят някоя стока с изтекъл срок на годност на щанда.
Не, категорично не. Категорично не. Ние може да ги дефиницираме тези нарушения. Когато е несъзнателно направено това нещо в търговската мрежа от продавача, съответно той ще бъде санкциониран, но не е подведен под отговорност. Но аз говоря в тези големи количества, когато съзнателно това се случва.
Поправката в наказателния кодекс е все още на етап междуведомствено съгласувана. Одобрани са предложенията от Министерството на земеделието и храните. Предстои обсъждане в Министерския съвет и в парламента.
Директорът на агенцията доктор Йордан Войнов съобщи още, че след проверките по Черноморието предстоят и драстични проверки на храните в зимните ни курорти. Инспекторите ще следят дали ресторантите могат да поемат изхранването на туристите. Войнов даде пример с хотел, който е разполагал с 1000 легла и ресторант, който можел да поеме до 50 човек.
Полицията няма нито униформи, нито гориво, нито въоръжение. Това заяви за Дарик Емил Георгиев от полицейския синдикат. По думите му, в момента в столичната дирекция на вътрешните работи има едва около 200 годни бронежилетки. Според Георгиев, отношението към полицията в България е безпрецедентно и ако политическия монолог продължи, протестите ще станат факт. Информацията допълва Ралица Гълъбова.
По повод професионалният празник на полицаите, който се чества днес, главният секретар на МВР Калин Георгиев заяви, че за него преди всичко един полицай трябва да бъде обут, облечен и да има бензин за да работи. В отговор на думите му, Емил Георгиев от МВР синдикат описа състоянието на униформените в момента.
Ние с обещания не се храним. Няма нито униформи, нито гориво, нито въоръжение. В момента в цялото СДВР има годни около 200 бронежилетки. Знаете ли колко служители ежедневно излизат на улицата? Бронежилетката не е лукс, тя е необходимост. Никъде няма такова отношение към полицията, каквото има в България. За да има диалог, трябва да има две страни. В момента това нещо отсъства.
От Синдикалната федерация на служителите в МВР обясниха, че от средата на миналият месец неколкократно са правили опити да се срещнат с финансовият министър Симеон Дянков по повод промените, които засягат сектора. До момента обаче все още нямат резултат.
Ние сме на среща, но никой не сяда срещу нас.
КНСБ се обяви срещу урязването на обезщетенията при пенсиониране на държавните служители. В протестна декларация до Народното събрание и представители на политическите партии от Синдиката на държавните служители изразяват категорично несъгласие с приети от правителството закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, в който се предвижда намаляване с 50% на размера на обезщетенията при пенсиониране на чиновниците. Това води до промяна в закона за държавния служител, която намалява наполовина размера на обезщетенията на тези служители. Реалният ефект от тази промяна ще демотивира държавните служители, ще влоши работата на администрацията и ще увеличи текучеството в системата, заявяват от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление.
В друга протестна декларация от КНСБ се обявяват срещу идеята на вице-премиера и финансов министър Симеон Дянков за закриване на Държавната агенция, Държавен резерв и военновременни запаси и намерението на Дянков да разпръсне дейността на резерва по други структури. От синдиката твърдят, че тази реформа няма да доведе до съкращаване на бюджетните разходи и ще се отрази на 600 служители и техните семейства.
Едва 10% от българите влизат в обществени библиотеки. Данните са от национално представително проучване от миналата година, изготвено по поръчка на Министерството на образованието и Асоциация Българска книга. За сравнение, в Финландия този процент е 90, а в Великобритания 60. Преди месец у нас стартира национална кампания за възраждане на библиотеките. Организаторите са на мнение, че липсата на нови книги в тях е една от причините все по-малко хора да ги посещават. Ето защо те настояват държавата да намери начин да осигурява повече пари за обновяване на фондовете на библиотеките. От началото на годината Министерството на културата е намерило за тази цел над 1 милион лева.
И още за кампанията, за да я подкрепят, едни от най-популярните ни писатели се събират утре пред Министерския съвет, където ще четат откъси от свои произведения. Председателят на Сдружението на българските писатели Михаил Неделчев също застава зад протеста на творците. Чуйте какви са неговите аргументи, с него разговаря Теодора Каролеева.
Аз не искам да представя идилично картината, че ако, примерно, на тези библиотеки им бъдат дадени едни добри суми, всичко ще тръгне прекрасно. Не, има една криза, криза на посещението на библиотеките, и тази криза е много тежка и много страшна. Така че кризата е многостранна. Тя е, разбира се, криза на държавното отношение към библиотеките и въобще към книгата. Ето толкова години ние всички писатели, литературоведи, издатели не можем да убедим държавата да премахне така нареченото ДДС за книгата, което просто е един абсурд в една бедна и слаба държава.
А как се стигна до тази криза на посещенията и анализите го показват? През последните години все по-малко българи влизат в библиотеките.
Аз съм страшно притеснен, примерно заради това, че да оставим на страна широкия кръг читатели, че професионалистите не влизат в библиотеките. И това означава само едно нещо, че техните текстове, които те произвеждат, защото говоря за професионалисти, които са научни работници, това означава само едно, че техните текстове са непрофесионални. Но разбира се, централният проблем е този. Библиотеките не могат да обновяват своя фонд. Когато ти смяташ, че библиотеката е нещо, което е станало склад за устарели книги, библиотеката губи своята привлекателност.
А смятате ли, че това е само ангажимент на държавата? Че само тя трябва да се грижи за това да
се захранва? Не разбира се. Това трябва да бъде грижа и на общинските ръководства. Естествено, че това трябва да бъде грижа и на тези издателства, които имат възможност, които получават субсидии. И те го правят. Една голяма част от издателите го правят. Както, разбира се, го правят и самите автори. Но не може да се разчита на тази спонтанност.
Председателят на Сдружението на българските писатели Михаил Неделчев пред Дарик.
БСП иска касиране на изборите за президент и вице-президент. Това съобщи лидерът на партията Сергей Станишев след заседание на ръководството на социалистите. Юристите на БСП са категорични, че има всички основания да бъде оспорен вотът. Социалистите ще потърсят подкрепата на всички парламентарни сили без ГЕРБ, за да внесат искането в Конституционния съд. За целта са нужни 48 депутатски подпис. Подробностите от Дея Манолова.
Лидерът на БСП коментира, че управляващите са провалили изборите и по тази причина от партията са взели решение да искат касиране на президентските избори. Станишев се позова на данни от социолози, според които около 10-15% от вота са били контролирани.
Всички станахме свидетели на целия този процес, на манипулацията, на контрола, на купуването на гласове и възможната сериозна фалшификация на изборните резултати.
За да внесат искане до Конституционния съд, социалистите ще трябва да получат подкрепата на 48 депутати. Станишев обясни, че предстоят разговори с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ.
Подобно мнение изрази и лидера на партия Атака, който беше и кандидат за президент и вице-президент, господин Волен Сидоров, и поиска ръчно преброяване на бюлетините. Много критики към провеждането на изборите от прави и движението за права и свободи. Чуха се много критики и от Синята коалиция и мисля, че това е важен политически въпрос.
От БСП допълниха, че ако тези избори останат без политически последствия за управляващите, стои въпросът какви ще бъдат следващите.
В племенското село Бохот са гласували в чорап, това разказаха днес в централата на СДС, свидетели на подмяната на бюлетини в селото в полза на ГЕРБ. Сините искат касиране на вота в областта. Миналата седмица те разказаха за запис от видеокамера в училището, в който е заснета цялата подмяна. Това е ставало с бюлетините за кмет на областния град и на селото.
Илияна Иванова, която е била застъпник на загубилия кметския пост Плевен Найден Зеленогорски в секционната комисия в Бохот, разказа какво точно е видяла на балотажа на изборите за президент и местна власт в селото.
В следобедните часове на 30 октомври, когато беше балотажа, един възрастен мъж влезна да гласува и госпожата, която нямаше право да му взема бюлетините от ръцете, ги взе и подадоха му едната бюлетина за президент да пусне в урната. А другите двете бяха подменени с бюлетини, които са на бюрото пред нея. Това се повтори и с една госпожа. В следващия момент аз сигнализирах на председателката на комисията, която прекрати гласоподаването за определено време и намери в купчинките празни бюлетини
една маркирана. След това аз вече с номер 2. А пък бюлетината от госпожата, която беше иззета, беше пъкната в джоба на грейката на член от секционната комисия и последствие беше прибрана в десния чорап на крака.
Илиана Иванова разказа още, че към нея били отправени заплахи от дъщерята на една от членките на секционната комисия от ГЕРБ, която била възмутена от сигнала до полицията и обещала да й прати контраполиция.
Какво още е видяла на изборите в Бохот Илиана Иванова, ще чуете по-късно в денят.
Кметът на София Йорданка Фандъкова, новоизбраните общински съветници и кметове на кметства положиха клетва днес на церемония в Столичния общински съвет. След тайно гласуване за председател на Столичния общински съвет беше преизбран Андрей Иванов от ГЕРБ. Той спечели подкрепата на 34 съветника от общо 60 гласували. В нови общински съвет от 2011 година до 2015 ще работят 61 съветници от общо 6 политически партии, информира Надя Хамдан.
Андрей Иванов беше преизбран за председател на градския парламент с 34 гласа от общо 60 гласували. Опонентът му от БСП Георги Кадиев пък получи подкрепата на 17 общински съветници. След избора Андрей Иванов призова колегите си да загърбят политиката и да се съсредоточат върху работата, която ги чака.
Чакат ни много сериозни неща за решаване, бюджета на Столична община и всички тези политики, които 4 години сме осъществявали.
Съветниците избраха и заместници на градския парламент. От ГЕРБ заместник ще бъде Николай Стойнев, а от синята коалиция Вили Лилков. Не се прие обаче предложението заместник-председател от БСП да бъде Георги Кадиев.
БСП трябва да имат заместник-председател и всяко друго решение от тяхната група ние също.
Предложението обаче не се прие и след прегласуване кандидатурата на Кадиев отново не беше приета.
Получил съм вота на 103 000 софиянци. Изобщо не ми е мечта да седя горе на тази трибуна. Аз съм вероятно най-големия кошмар на господин Андрей Иванов и съм доволен от това нещо.
По-рано през деня кметът на София Йорданка Фандъкова, общинските съветници и кметовете на кметства се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната.
И да работя за тяхното благоденствие.
Фандъкова благодари на софиянци, които са дали своя вот за развитието на града си, без значение за коя политическа сила са гласували.
Изборите свършиха, време за работа.
На първото си заседание днес Столичния общински съвет даде мандат на свои представители да гласуват на извънредното общо събрание на акционерите на Общинска банка, което трябва да се проведе на 11 ноември. Николай Стойнев, Орлин Алексиев и Желю Бойчев са тримата общински съветници, които ще гласуват за персонални промени в надзорния съвет и промени в устава на банката. Целта е Столичната община като мажоритарен собственик да си върне контрола в банката.
Още новини от деня. Ключови свидетели по делото срещу бившия заместник министър на външните работи Фаим Чаушев се отрекоха от първоначалните си показания. Това се случи след като Софийския районен съд даде ход на процеса срещу Чаушев. Той бе задържан на 8 март и обвинен като посредник при получаване на откуп за краден автомобил BMW X6 и впоследствие пуснат под гаранция от 5000 лева. Информира Павел Хаджиев.
Шофьорът на собственика на колата Ендер Домушев посочи, че тя е била задигната от паркинга на столичен хотел. Домушев се свързал с Чаушев, който от своя страна го препратил към другия подсъдим Ивайло Геков. Геков се съгласил да съдейства за намиране на откраднатия автомобил срещу сумата от 25 000 евро. Понататък обаче свидетелят, в противоречие с първоначалните си показания, отрече предадените пари да са били белязани с неговото знание. Домушев не можа да си спомни дали е разговарял лично с Чаушев, дали му е звънял и дали си оговарял среща с него за предаване на подкупа. След като първоначалните му показания бяха четени, свидетелят се отрече от тях, като каза, че е бил принуден от полицията да ги разкаже. Втори пред съда застана Али Калъч, който присъства на размяната на парите. Той също се отметна от показанията си и добави, че Чаушев само предлагал да помогне с разправията с институциите у нас. По време на досъдебното производство обаче Калъч натопил бившия заместник министър, като заявил, че той е предлагал да върне автомобила срещу крупната сума. След внезапния обрат, показанията излежат насочени само срещу другия подсъдим Ивайло Геков. Това не е първото дело с подобно развитие. Знакови свидетели масово се отказаха от показанията си и срещу бившия социален министър Емилия Масларова, проваляйки до голяма степен тезата на прокуратурата. Делото срещу Чушев продължава през януари с разпит на още свидетели.
Министерството на земеделието и храните ще разпродава активите си, за да запълни дупката в бюджета заради отпуснатите по-малко средства в държавната издръжка за следващата година. Това обясни аграрният министър Мирослав Найденов. Той съобщи, че ведомството ще продава имоти на търговските си дружества и ветеринарни клиники. Министърът потвърди, че земеделските производители у нас остават в стачна готовност. Фермерите са недоволни, защото в приятия проект бюджет за 2012 година правителството е заложило 230 милиона лева, по-малко от договорената споразумението с неправителствените организации финансова рамка. Според споразумението за земеделския сектор трябва да бъдат осигурени 570 милиона лева. Александра Гинева допълва.
Земеделският министър Мирослав Найденов очаква на утрешното обсъждане на бюджета в Комисията по земеделие и гори в парламента да се разгледат добре вариантите за урязване на парите за ведомството.
Искам да чуя утре, защото нас моето мнение го изказва вече. Има депутати, има комисии, разбира се от различните парламентарни групи, това му е хубаво, че в парламента ще бъде пренесен този дебат. Очаквам дебат, който дебат да стане ясно на всички. Какви са възможностите реално?
При посматката на Аграрното министерство могат да дойдат само от продажба на активи, собственост на ведомството, обясни Мирослав Найденов.
Министерство на земеделието има доста имоти. В тази посока веднага още след Министерски съвет да съм разпоредил на моите служби да ми правят предложения и имаме вече подготвени. Но те едва ли толкова бързо могат да вкарат. Кой колкото даде? Нали знаете, че в момента свободни пари на пазара няма. Ето, колегата Аню Ангелов каза, че той предлагал 18 месеца, предлага имоти. Доста имоти, военните имат също много имоти. Никой не купува. И имаме, примерно, имоти, които са на търговските дружества. Имаме търговски дружества, които разполагат с имоти. Имаме други активи, които също в метод. Има доста ветеринарни лечебници, които колегите искат да си ги купят. Ако някой желая да си купи ветеринарни лечебници, които на времето бяха държавни, също ще ги продавам.
Министър Найденов поздрави ветеринарните лекари у нас по случай 130 години ветеринарно-медицинска служба в България.
Фалирането на железниците и създаването на нова компания ще струва много по-скъпо в сравнение с извършването на реформите в дружеството. Така икономисти коментираха най-лошия вариант за БДЖ – да бъде обявен фалит и след това държавата да създаде нова компания. Идея, която беше предложена от транспортния министър Ивайло Московски. Подробностите чуйте от Илия Вълков.
Ръководството на железниците организира среща с икономисти, на която за пореден път обсъдиха реформите в компанията. Основните – съкращаване на близо 2500 души и закриване на железопътни линии. Икономистите Георги Ангелов, Емил Хърсев и Петър Ганев подкрепиха ръководството на БДЖ и изразиха общото мнение, че ако няма реформи, железниците ще фалират. Ангелов и Хърсев обаче не се съгласиха с крайния вариант за справянето с проблема в компанията. БДЖ да обяви фалит и след това държавата да създаде нови железници. Мнение изразено от транспортния министър Ивайло Московски. Георги Ангелов.
Фалита на БДЖ и създаването на нова компания не е толкова ефтино, колкото изглежда, защото всъщност повечето активи на БДЖ са заложени при кредиторите. Той го каза това като крайен вариант, ако не може да спаси БДЖ. Но ако БДЖ фалира и си вземат кредиторите активите, това означава, че няма вагони, няма мутриси. Тоест новата компания трябва от някъде да намери пари за вагони, за мутриси, за локомотиви и всичко останало. Тоест може да излезе много по-скъпо. Не е като Балкан, която активите не бяха заложени и бяха трансферирани в някакъв смисъл от старата в новата компания срещу известно заплащане.
Икономистите, ръководството на БДЖ и транспортния министър обвиниха синдикатите в безотговорно поведение заради предстоящите стачки. Според тях синдикатите не дават предложения за излизане от трудната ситуация и не са съгласни с каквито и да било реформи. В същото време на срещата между икономистите и ръководството на железопътния холдинг синдикатите не бяха поканени. Те започват протести от 24 ноември.
А сега към водещата международна новина. Гърците продължават да гадаят кой ще бъде новият им премиер, след като втори ден продължават преговорите между управляващата партия ПАСОК и опозиционната Нова демокрация. Преходното правителство трябва да спаси Гърция от банкрут и да бъде начало на страната до изборите през февруари. Според източници от Атина, двама са основните кандидати за мястото на премиера Георгиос Папандрео. Това са бившият вице-президент на Европейската централна банка Лукас Пападимос и европейският омбудсман Никифорос Диамандурос. Според източниците, преговорите с Пападимос вървят трудно, тъй като опитният банкер и економист е поискал гаранции за това, че неговият кабинет ще може да действа самостоятелно. Той постави редица условия, които не се приемат от опозиционната партия Нова демокрация. Междувременно гръцкият премиер Георгиос Папандрео поиска оставките на своите министри, за да се отвори път за създаването на ново правителство на единството. Папандрео благодари на своя кабинет за работата. Очаква се по-късно тази вечер той да се срещне с президента Карлос Папулес, за да му връчи оставката на своето правителство. След това президентът ще свика лидерите на основните политически партии, за да формират новата администрация.
В деня, в който българските полицаи отбелязват професионалния си празник без униформи, гориво или пък достатъчно въоръжение, в Силистра шестокласници започнаха обучение в детска полицейска академия. През идните месеци те ще се обучават в познаване и спазване на закона, в безопасно движение по улиците, ще тренират бойно-приложни техники, ще стрелят с малокалибрено оръжие и ще патрулират заедно с полицейски служители. Пред Светлана Петрова децата разказаха защо искат да станат полицаи.
12-годишните бъдещи полицаи смятат, че полицейската професия е за добри хора, които искат да има справедливост в живота. Защо се записа в детската полицейска академия?
Защото от малки искам да стана полицай, искам да сбъдна мечтите.
С какво ти е интересен на тази професия?
Има екшън.
Какви са полицаите?
Добри, да, справедливи.
Мислим, че е много интересно и все пак трябва да има хора, които да помагат на хората, които имат нужда.
Каква трябва да е жената полицай?
Според мен трябва да е силна, искрена към работата си.
Строга, но справедлива. Смела трябва ли?
Да.
А внимателна?
Според мен няма женска и мъжка професия. Всички са еднакви.
А полицейската каква е? За какви хора е?
Ами за справедливи хора. За
добри хора.
За добри. Които искат да има справедливост на този свят.
Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
За подмяната на бюлетини в плевенското село Бохот ще говорим сега. Ще чуете обещания разговор с Илияна Иванова, която твърди, че е видяла как колежките и от ГЕРБ в секционната комисия сменят бюлетините за местна власт. Самата тя разказа, че другите две дами отказват да разговарят по случая с медиите. Иванова е сезирала полицията и прокуратурата. Помните, видеозапис от училищната камера е заснял целият процес. Той е предаден на МВР. Чуйте разказа на Илияна Иванова пред Теодора Симова. Дамата е получила и заплахи след решението си да се обърне към органите на реда.
Това, което го виждам аз, е към между 3 и 4 часа след обедта. Възрастен мъж отива да гласува. Заглеждам се в него, когато той излиза, си поставя бастуна на чина. И едната жена, която подаваше празните бюлетини, взима бюлетините от ръцете му. Тупа ги така на масичката пред нея и му връща едната бюлетина да му се постави печат и му отклоняват погледа в фурната за президент да гласува. Другите двете аз видях как бързо с пръстите машинално се подминя и на една от бюлетините. Значи за кмет на селото или за кмет на община Плевен се подмени. Но коя точно не знам. Поставям си за цел, не отреагирах да сигнализирам на председателя на комисията. Поставям си за цел да наблюдавам следващия гласоподавател, излиза жена от тъмната стаечка. По същия начин бързо и се взимат бюлетините от ръката, подава и се едната да и се постави втория печат и отклоняват вече погледа в урната към президент да гласува. А пък другите двете машинално пак се подменя едната бюлетина, като едната вече жената, която е член на секционната комисия, я сваля на краката си от масата да падне на краката й. Слага се веднага в ръката, взима си една бюлетина, втора, подготвена на масата пред нея и подават двете бюлетини на жената. И вече пращат жената в урната за местни избори да гласува за кмет на общината и за кмет на населеното място. Тая, която падна в краката, сега се виждам вече, че тя взима и я слага в джоба на грейката си. Оттам насетне сигнализирах на председателката на комисията секционната. Тя спря за малко, отиде и започна проверка на бюлетините, като иззе една бюлетина. И след това аз излязох от стаята, за да сигнализирам в Плевен. И оттам всичко стана толкова много бързо. Когато пишех обяснението, накараха да седна на масата на председателката на комисията. И там аз видях, че има една разтворена бюлетина с маркирано число 2 за кмет на населеното място. Вечерта, когато стана преброяването и засичането на бюлетините, колко са получени предния ден в секционната комисия и колко са изразходвани в урната, колко са неизползваните бюлетини и анулираните, имаше разлика. 10 броя бюлетини за кмет на общината и 6 броя от бюлетините за кмет на населеното място липсваха.
Очаквате ли да има много преброяване, да се стигне до това?
Аз очаквам истината да излезе на бял свят, да ни бъдат покрити фактите. И би трябвало да има ново преброяване. Значи аз обяснения съм дала в полицията. Вечерта в деня на самите избори представители на прокуратурата и на полицията бяха и там съм писала обяснение, съм им дала сигнала за заплахи, съм дала, защото получих сигнал на третия ден за заплахи, че ще ми се случи нещо много лошо до 3 месеца. Сигнал в полицията, сигнал в прокуратурата. Госпожата, която ме заплашваше, дъщеря на една от членовете на секционната комисия, която е поставила печата по време на изборите, ме заплаши, че ще ми се случи нещо много лошо, защо, каква смелост съм имала да обвиня майка. Иначе аз не обвинявам никой. Аз съм казала това, което съм го видяла в момента.
Хората ще имат ли желание да гласуват, като слушат
какво се случва
по избори в България?
Значи възрастни хора бяха разпитвани на следващия, последващия ден така из селото. И хората казват така, има ли смисъл ние с бастуните да ходим да гласуваме, като всичко е предрешено и това ние, което го искаме, то се подменя.
Това е денят на българското национално Дарик радио. 24 часа в денонощието. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 7 дни в седмицата. Дарик радио в интернет на darikradio.bg.
Отново водещите новини на кратко.
Промяна в закон дава право токът да се отчита на по-дълъг период от месец.
Тоест в една сграда, ако всички са съгласни да им се отчита на една година, те си подписват някакви допълнителни условия с електроразпределителното дружество, въз основа на които им се намалява, например, цената за снабдяване и им се отчита един път годишно, като плащат равномерни вноски през годината.
БСП дава президентските избори на Конституционния съд. Нов вод за държавен глава на сред зима, ако магистратите решат, че октомврийският е незаконен. И още, как се гласува в малкото плевенско селце Бохот.
Намери в купчинките празни бюлетини една маркирана с номер 2. А пък бюлетината от госпожата, която беше иззета, беше пъкната в джоба на грейката на член от секционната комисия и последствие беше прибрана в десния чорап на крака.
Обрат в делото срещу Фаим Чаушев, свидетели се отказаха от показанията си, писали ги под диктовка. В денят на 8 ноември в държавата България, в която децата все още искат да станат полицаи.
Малко искам да стана полицай, искам да сбъдна мечтите. Има екшън.
Какви са полицаи?
Добри, да, справедливи.
Мислим, че е много интересно и все пак трябва да има хора, които да помагат.
Справедливи хора. За
добри хора.
За добри.
Които искат да
има справедливост на
този свят.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.